Torej, pozdravljeni, sem Ema Šilc, zaposlena na oddelku za anesteziologijo klinike za male živali v Ljubljani in bom danes govorila o najbrž večini ljudi poznani temi. Govorila bom o dilataciji želodca z volvusom, oziroma običajno rečemo GDV. Za to temo sem se odločila, ker je to stanje, ki ga kot veterinari v praksi moramo prepoznati. Torej, čim prej in poznati pravilne ukrepe, ker sta za uspešno zdravljenje odločilna elementa, torej hitro prepoznavanje in takojšnja stabilizacija pacientov. Poznati pa moramo tudi prognozo in jo lastniku predstaviti. Sicer v tem Journal Clubu se bom osredotočila bolj na postopke stabilizacije pred kirurškim posegom, manj kot na samo kirurško obravnavo in pa seveda anestezijski protokol in postopke postoperativno med intenzivno skrbo pacientov. Pri akutni dilataciji želodca z zasukom je značilno hitro in obsežno širjenje želodca zaradi zelo, zelo rapidne akumulacije plinov zraka v želodcu, kar seveda močno poveča intragastrični tlak in povzroči disfunkcijo srčno-žilnega in dihalnega sistema. Klinični znaki so nemir, pretirana mirnost, slinjenje, neproduktivno bruhanje, povečanje trebuha, ki je običajno sploh pri kratkodlakih živalih res vidno na prvi pogled, in pa timpanija. Pri perkusiji trebuha je značilen timpanični zvok, tako kovinski prizvok kot pri udarjanju na boben, a pa če bi res močno napolnjeno košarkaško žogo ob asfalt. Tako da v bistvu pritisk razširjenega želodca na kavdalno veno kavo in portalno veno zmanjša venski in koronarni pretok krvi. To seveda vodi v ishemijo miokarda in posledično se pojavijo tudi srčne aritmije. Pride do znižanja sistemskega arterijskega tlaka in seveda do obstruktivnega šoka, nezadostna perfuzija tkiv prizadene številne organe, med njimi tudi ledvica, srce in trebušno slinavko, ki seveda začne sproščati proteolitične encime, želodec in pa tanko črevo. Pride lahko tudi do odpovedi več organov, kar je eden izmed resnih zapletov samega sindroma. Gibanje diafragme je zaradi pritiska želodca močno ovirano, to v bistvu vodi do zmanjšanega dihalnega volumna in živali običajno lahko na začetku kompenzirajo s pohitrenim pa plitvejšim dihanjem, kasneje pa seveda pač, ko so že dekompenzirani, enostavno pride do iskemije tkiv, nezadostne oksigenacije in seveda hipoksije. Retikuloendotelni sistem vranice zaradi motenega krvnega obtoka, ker je običajno lahko je zarotirana, seveda pa vseeno pritiska želodec na njo, v bistvu ne more odstranjevati gram negativnih bakterij iz te lahko že nekrotične želočne sluznice, zato se zviša raven endotoksinov, obenem pa, kot sem že prej rekla, se izločajo tudi encimi trebušne slinavke. Običajno paciente vidimo torej ob prezentaciji v šoku, so dispnejični z oteženim in lahko tudi hitrejšim, običajno plitvejšim dihanjem. Periferni puls je lahko šibak in hiter, torej so tahikardni, pogosto so lahko prisotni tudi pulzni deficiti, kar seveda nakazuje na aritmije. Sluznice so lahko blede in suhe, čas polnjenja kapilar pa je podaljšan. Sindrom prizadane predvsem velike pasme psov, torej značilno globok prsni koš, recimo nemške doge, vajmaranerji, bernardinci, nemški ovčarji, irski setri, gordon setri, opisan pa je tudi seveda pri mačkah in pri manjših pasmah psov. Lahko se seveda pojavi pri katerikoli starosti, vendar se najpogosteje pojavi pri srednjih stadih ali starih psih. Zdaj nekatere faktore tveganja že poznamo, tudi kar sem pripravljala za ta Journal Club, je res velik študij v zadnjih letih, bilo v bistvu na splošno o GDV-ju, tako da če vas zanima bolj ta mogoče kirurški vidik, predlagam, da malo pobrskate po člankih. Seveda preden karkoli delamo kirurškega, pa je potrebno živali stabilizirati. Je pa seveda kirurška intervencija oziroma kirurški poseg terapija izbora. Zdaj v bistvu, ko vidimo takega pacienta, tako pričnemo z vstavljanjem venskega katetra, idealno dveh, večjega primera, Govorimo o 16-18 gavč kanilah, to so večinoma barve, torej bele ali pa zelene barve. Ustavljamo jih v veno, torej v sprednji dve žili, v sprednji dve nogi, torej cefaliko. Bom govorila tudi kasneje, zakaj ne v zadnje noge. Torej, najprej, ko ustavimo torej kanilo, venski kateter, poberemo vzorce krvi. Idealno je, torej, da vzamemo vzorce za plinsko analizo, če seveda pač imate to opcijo, za hemogram z diferencialno belo krvno sliko, in pa seveda za biokemijske preiskave in tudi, če imate opcijo za koagulacijski profil. Torej, potrebujemo nekako, kar se tiče biokemije, skupne beljakovine, albumine in pa ledvične vrednosti, se priporoča, da imamo pač te baseline vrednosti. Kar se tiče samih izvidov, pogosto je prisoten povišan laktat, pač posledica hipoperfuzije in anaerobnega metabolizma. Je pa to v bistvu lahko tudi malo napovedno, predvsem ta začetna visoka vrednost laktata nad 6 milimolov na liter je lahko posledica nekroze želodčne stene in je s tem seveda povezana tudi višja smrtnost pacientov. V študiji iz leta sicer 1999 so ugotovili, da je vrednost pod 6 milimolov na liter nosila boljšo prognozo in je takrat preživelo 99%, torej teh od 70 psov. Zdaj, v velikih študijah je nekako usmerjeno bilo tudi na proučevanje torej teh začetnih vrednosti, na nekako napovedovanje prognoze, vendar so večina avtorjev nekako predlaga zaradi te precejšnje variabilnosti in neskladij izsledkov, da se v bistvu bolj za prognostično napoved in usmerjanje zdravljenja pacientov uporablja izsledek študije iz leta 2011, kjer so pa ugotovili, da v bistvu znižanje laktata za več kot 40, torej zaželeno do 50, vsaj do 50%, po nadomeščanju tekočin po nekih 6 urah od prezentacije nakazuje bistveno večjo verjetnost preživetja, ne glede na začetno vrednost. Na penski analizi vidimo še večinoma mešane acidobazne motnje, med njimi hipokloremična metabolna alkaloza zaradi izgube kloridnih in vodikovih ionov, torej bruhanje in slinjenje, metabolna acidoza zaradi hipoperfuzije, respiratorna acidoza pa zaradi zmanjšane pljučne komplikacije, ker pač želodec pritiska na diafragmo. Na hemogramu pogosto vidimo povišan hematokrit, torej dehidracija in tudi lahko zaradi kontrakcije branice. Vrednosti se lahko spustijo hitro v primeru agresivnih tekočinskih terapij, kar seveda pač je zaželeno, sploh pri živalih, ki nimajo kakšnih težav s srcem, srčnih bolezni. Lahko pa seveda hitro spustimo hematokrit tudi zaradi krvavitev, ker vse tiste žile, ki so pač ob želodcu, se lahko v bistvu natrgajo in seveda to definitivno je nekako slabše prognostično. Viden je lahko stresni levkogram, torej nevtrofilija, limfopenija. Prisotnost levkopenije pa lahko v bistvu nas malo opozori tudi na prihajajoče torej zaplete, lahko so živali že v sepsi, tako da v takem primeru definitivno dober pogovor z lastnikom. Hipoalbuminemija se lahko razvije zaradi vnetja, lahko pa seveda nastane zaradi puščanja kapilar in je povezana s slabšim in daljšim celjenjem. Povišano je pa tudi tveganje za infekcije, tako da to je definitivno stvar, ki jo želimo imeti že torej pred posegom znano. Ledvični parametri, pogosto povišani, lahko na račun hipoperfuzije, pomembno je pa seveda spremljati vrednosti postoperacijsko, saj je res zelo pomembno prepoznati hitro, torej akutno ledvično odpoved, ki je lahko eden izmed zapletov GDD-ja. Spremembe koagulacijskih časov so lahko prisotne in naznanjajo nastop DIC-a. V tem primeru vidimo trombocitopenijo, podaljšane koagulacijske, torej PT in APTT, ter povišane dimere. V takem primeru seveda pač dodamo terapiji, torej koagulacijske faktorje. Zdaj, za potrditev GDV in ločitev od same dilatacije želodca, ki ni tako urgentno stanje, vseeno pač potrebuje obravnavo, ampak GDV je seveda pač res, čim prej stabilizacija in tudi čim prej kirurški poseg. Torej svetuje se desnostranska rentgenska projekcija abdomna in iščemo tipično smrkcovo kapico ali popajevo roko, torej želodec napolnjen s plinom, kjer je tudi prisotna kompartmentalizacija in je pilorus pomaknjen dorzalno in kranijalno. Zdaj, kdaj opravimo rentgensko slikanje, ko so živali dovolj stabilne? Torej, pri kritičnih in nestabilnih najprej začnemo stabilizacijo, lahko tudi predhodno z dekompresijo želodca. Že v bistvu s tem lahko močno izboljšamo samo in počutje živali in tudi seveda prognostično je to definitivno zaželeno. Ko so živali sposobne prenesti torej in transport in seveda tudi slikanje, pa seveda pa če to zaželeno, da opravimo za samo potrditev diagnoze. Tukaj imamo par slik, torej vidimo to tipično smrkcovo kapico, ampak iskreno jaz običajno v živo takih lepih slik jih redko vidim, vidimo, tako da v literaturi je vse zelo lepo napisano in slikano. Na spodnji sliki pa imamo tako imenovano pneumatozo, to je pa v bistvu prisotnost zraka v sami steni želodca zaradi nekroze, torej je posledica nekroze in seveda tukaj pač res previdnejša prognoza. Nekateri predlagajo tudi sočasno slikanje prsnega koša za oceno prisotnosti aspiracijske pljučnice. Torej, začnemo stabilizacijo. Dva intravenska katetra, torej zaželeno v veno cefalik antebrahiji ali veno jugularis. Definitivno se izognemo veni safeni zaradi obstruktivnega šoka, torej pritiska na kaudalno veno kavo. Želimo torej čim večji premer kanile, običajno damo kar zeleno, če so seveda dovolj velike živali in pa seveda začnemo z agresivno tekočinsko terapijo za vzpostavitev torej perfuzije in upoštev pride običajno izotonična raztopina Ringerjevega laktata v odmerku nekje računamo četrt količine krvnega volumna, torej to pomeni nekje 20 do 30 ml na kilogram telesne teže v 10 do 15 minutah in seveda ponavljamo po potrebi, običajno nekje vsaj dvakrat, odvisno seveda tudi od stanja živali in sproti tudi ocenjujemo pač parametre. Torej šokni odmerek se aplicira v nekje 10 do 15 minutah, po napolnjenju žil, torej z izotoničnimi kristaloidi, se lahko poslužimo tudi sintetičnih koloidov, to so torej škrobi in želatine. Odmerek seveda je pač odvisen od tiste, ki jo izberemo. Mi trenutno imamo gelaspan, torej želatinozni pripravek, kjer je nekje odmerek 10 do 20 na kilogram telesne teže. Če imamo voloven, to so škrobni koloidi, potem pa je odmerek nekje 5 do 10 ml na kilogram. To govorimo, da se aplicira nekje v 10 do 30 minutah. Lahko seveda uporabimo kombinacijo, torej izotonični kristaloidi in sintetični koloidi, kjer seveda prilagodimo odmerek nekje polovično vrednost, torej 50% vsakega. Zelo dober učinek lahko dosežemo tudi z natrijevim kloridom, torej 7,5% hipertonično raztopino, odmerek je nekje 4 do 5 ml na kilogram telesne teže, apliciramo v 5 minutah in učinek nekje traja do 30 minut. Če kombiniramo s sintetičnimi koloidi, lahko v bistvu podaljšamo do 90 minut ta učinek polnjenja žil. V literaturi običajno opisujejo torej kombinacijo hipertonične raztopine in dekstrana. Prednost kombinacije pred dajanjem res velikih odmerkov izotoničnih kristaloidov je, da nam v recimo 10 minutah omogoči pogoje za uvod v anestezijo, primerna pa je tudi za kardiološke paciente, kjer seveda smo precej omejeni s skupnim volumnom tekočin. Torej, po začetnem odmerku tekočin, torej teh šoknih odmerkih, ponovno ocenjujemo čas polnjenja kapilar, barvo sluznic, periferni puls, frekvenco srca, krvni tlak, mentacijo in če imamo opcijo in če nas skrbi tudi laktat pred nadaljevanjem. Po potrebi ponovimo šokni odmerek, nekako želimo si frekvenco srca pod 150 in pa seveda krvni tlak nad 80-90. To je v bistvu cilj tekočinske terapije oziroma stabilizacijskih teh odmerkov. Vmes, v bistvu, ko žival pripravljamo, torej, ko začnemo z kaniliranjem in tekočinsko terapijo, lahko dovajamo s kisikom obogateni zrak, torej flow by oksigenacija, poskrbimo, da se živali počutijo udobne, da jim ne molimo res kakšnih velikih stvari tam pred nos. Večinoma so to živali, ki so precej v stresu in ja, moramo biti pač pazljivi tudi na to. In pa seveda poskrbeti za analgezijo, GDV ekstremno boli, zato je analgezijo potrebno uvesti hitro, kar se da hitro. Uporabljamo pa večinoma čiste, mu agoniste opioidnih receptorjev. Večinoma uporabljamo metadon, nekje v odmerku 0,1 do 0,3 mg na kilogram telesne teže. Lahko seveda uporabljamo tudi fentanil, vendar fentanil deluje krajši čas. Nekako naša prva izbira je metadon. Nekateri avtorji pa seveda odsvetujejo subkutane ali intramuskularne aplikacije zaradi šoknega stanja in usmerjenosti perifernega krvnega obtoka proti srcu ter posledično nepredvidljive absorpcije. Monitoring med stabilizacijo, torej spremljamo krvni tlak, žival imamo priklopljeno na EKG in spremljamo morebitne aritmije. Super je, da recimo med pripravo vseh potrebščin že spremljamo tlak z Dopplerjevim merilcem, kjer v bistvu malo tudi zvok, medtem ko pripravljamo, zaznamo kakšne pulzne deficite in to lahko potrdimo tudi na EKG-ju. Večinoma so vzroki aritmij hipoksija, neravnovesje elektrolitov, disfunkcija avtonomnega živčevja in pa ishemija miokarda. Pogosto se aritmije po tekočinski, torej po korekciji elektrolitov in acidovaznega ravnovesja, lahko v bistvu izzvenijo, definitivno pa v primeru ventrikularnih aritmij, torej večinoma govorimo o ventrikularnih prezgodnjih kompleksih, torej je indicirano zdravljenje z lidokainom. Lidokain uporabimo v odmerku 1 do 2 mg na kilogram telesne teže v nekje 5 minutah in na to vzdržujemo z CRI, torej kontinuirano infuzijo v odmerku 0,2 do 0,5 mg na kilogram telesne teže na uro. Običajno 6 do 12 ur, oziroma če potrebno do 24 ur. Uporaba lidokaina nam precej zmanjša porabo anestetikov, do nekih 40% lahko seže ta vrednost. Lidokain pa je v bistvu super, ker je antiaritmik, analgetično deluje, torej visceralno analgetično, torej deluje protivnetno, lahko v bistvu zmanjša tudi oksidativni stres na tkiva, ker lovi proste kisikove radikale, na prebavila deluje prokinetično in seveda, kar se tiče tega oksidativnega stresa, lahko blagodejno deluje tudi na tkiva, ki so pač na udaru zaradi ishemije, reperfuzijske poškodbe po vzpostavitvi normalnega krvotoka, torej skozi prizadete organe. Evo, ena študija je bila v bistvu objavljena 2012, kjer so v bistvu, se vprašujem, iz 2024 je, kjer so v bistvu primerjali torej nivoje pro- in antiinflamatornih biomarkerjev pri psih z GDV-jem. Razdelili so jih dveh skupini, torej ena z lidokainom zdravljena in druga ni bila zdravljena z lidokainom. Kar so ugotovili, je znatno nižji CRP, torej vnetni parameter CRP pri skupini živali, ki so prejemale torej lidokain. Prejemale so ga 48 ur in v precej visokih odmerkih sicer, to je v študiji bilo 3 mg na kilogram na uro. Zdaj, naš običajni odmerek je precej manjši, a ne, sem prej navedla 0,2 do 0,5 mg na kilo na uro. In v bistvu Psi, mislim, da v bistvu zaradi tega večjega odmerka so v študiji opisovali tudi precej znatne stranske učinke, večja zaspanost, daljši čas neješčnosti in pa daljši čas hospitalizacije. Zdaj, v primeru slabosti, če sumimo, da je živali slabo zaradi pač CRI, lidokaina, si lahko pomagamo z antiemetiki, prokinetiki. Seveda pa znaki previsokega odmerka lidokaina so tremori, napadi, bruhanje, ataksija, bradikardija in hipotenzija. Običajno je maksimalni dnevni odmerek za pse v literaturi naveden 6 do 8 mg na kilogram na dan. Zdaj, naslednji korak je dekompresija želodca. V bistvu s tem lahko začnemo kar takoj po začetku terapije za šok. Dekompresija želodca nudi izboljšanje kardiovaskularnega in respiratornega stanja, torej lahko opravimo ali trokarizacijo ali pa orogastrično intubacijo, torej sondiranje. Trokarizacijo lahko v bistvu opravimo pri živalih, ki niso sedirane, torej z iglo večjega premera prebodemo kožo, trebušno steno in želodec, običajno na mestu največjega timpanizma. Največja nevarnost pri tej metodi je seveda poškodba vranice, zato si lahko med postopkom pomagamo tudi z ultrazvokom. Medtem ko sondiranje, želodčno sondo se opravi pri nekako že bolj sediranih živali ali pa dejansko v splošni anesteziji. Namestitev endotrahealnega tubusa z napolnjenim mešičkom bo zmanjšala tveganje za aspiracijo. Pred vstavljanjem seveda namažemo sondo z lubrikantom, odmerimo dolžino od smrčka do zadnjega rebra in seveda nežno začnemo vstavljati, da se izognemo travmi mehkih tkiv. Predvsem je tveganje tu perforacija požiralnika. Kar je prednost sondiranja, je seveda možnost lavaže in ocena, torej makroanaliza vsebine želodca. In običajno je sondiranje lažje potem, ko se dejansko pritisk na kardio sprosti. Ni pa seveda vedno možno priti do želodca. V študiji iz leta 2013 so primerjali učinkovitost obeh metod in ugotovili, da imata obe metodi nizko tveganje in visok odstotek uspešnosti. Seveda, če je pa v želodčni vsebini prisotna kri, torej pri sondiranju, če to opazimo, je lahko to znak nekroze želodca, kar pomeni čim prej, torej čim prejšnji kirurški poseg in pa tudi slabšo prognozo. Torej nekako povzetek pred indukcijo apliciramo torej analgetik, torej tekočinsko terapijo, analgetik, maropitant, zaščito za želodec, torej inhibitorje protonske črpalke, širokospektralni antibiotik, ki ima seveda specifično aktivnost na gram-negativne mikroorganizme. Večinoma mi uporabljamo cefazolin in ga ponavljamo na 90 minut med posegom, nato vsakih 8 ur, večinoma do 24 ur, oziroma po potrebi dlje po posegu. To je v bistvu, kar se tiče dodatne terapije, ki jo pred posegom še apliciramo. Zdaj pa sama anestezija. V bistvu izogibamo se zdravilom, ki vplivajo na kardiovaskularni sistem, torej alfa-2, agonisti adreno-alfa-2 receptorjev, fenotiazini, zdravila, ki povzročajo bruhanje in pa seveda dušikov oksidul je tudi kontraindiciran. Torej, pripravo na stabilno anestezijo začnemo že s primerno premedikacijo, torej čisti mu agonisti opioidnih receptorjev, kot smo že omenili, metadon, fentanil. In če smo poskrbeli za premedikacijo in vse postopke stabilizacije, ter imamo izpolnjen anestezijski varnostni protokol, lahko nadaljujemo z indukcijo. Indukcijo običajno opravimo s kombinacijo ketamina, midazolama, fentanila, torej lahko vse tri, večinoma uporabljamo vse tri, lahko pa seveda uporabimo ketamin, midazolam, ketamin, fentanil ali pa ketamin, oziroma midazolam, fentanil. Torej ketamin in fentanil apliciramo v odmerku 0,5 do 2, torej ketamina miligrama na kilogram, fentanila pa mikrograma na kilogram. Midazolam uporabljamo pa v odmerku 0,1 do 0,2 mg na kilogram. Torej skombiniramo vse tri, apliciramo in seveda po potrebi dodamo propofol, titriramo do učinka, če je to potrebno. Samo propofolu, oziroma torej, aplikaciji indukcijskega sredstva, torej samo propofola ali tiopentala se izogibamo oziroma uporabimo raje manjše odmerke, ker večji odmerki povzročajo vazodilatacijo in res dodatno poslabšajo hipotenzijo. Nekateri avtori sicer predlagajo uporabo alfaksalona, ampak seveda zato, ker ta ohrani srednji tlak in minutni volumen srca, vendar je to res znatno visoka cena, zato se običajno pri večjih pasmah psov temu izogibamo. Sledi torej endotrahealna intubacija, napolnitev mišička za zaščito dihalnih poti. Anestezijo vzdržujemo z inhalacijskimi anestetiki, torej sevofloran, izofloran, v minimalnem potrebnem odmerku za primerno globino anestezije, zaradi torej, morebitne vazodilatacije in hipotenzije ter zmanjšanja minutnega volumna srca. Vdihna frakcija kisika naj bo 40-60%, 100-odstotni kisik namreč povzroči rapidno absorpcijo iz alveol, kar povzroči torej atelektaze, zmanjša kompliancu pljuč in izmenjavo plinov. Zmešanico zrak kisik v bistvu s pomočjo dušika obdržimo alveole odprte. Prav tako 100-odstotni kisik poveča verjetnost nastanka reaktivnih kisikovih zvrsti, kar lahko povzroči oksidativno poškodbo pljuč. Med anestezijo uporabljamo analgetično mešanico s konstantno hidrostjo, torej CRI, fentanil ali remifentanil, ketamin in lidokain in tako zmanjšamo porabo hrapnega anestetika in stranske učinke le teh, torej vazodilatacija in vpliv na srednji tlak. Lahko uporabljamo tudi torej, ventilacijo s pozitivnim pritiskom, torej ali predihavamo ali imamo na ventilatorju, s tem lahko korigiramo metabolno acidozo in odpiramo kolabirane alveole, vendar seveda lahko, če pride do povečanja intratorakalnega pritiska, lahko pač poslabšamo hipotenzijo, zato uporabljamo manjše dihalne volumne. Tekočinska terapija med posegom, torej izotonični kristaloidi, lahko v kombinaciji s sintetičnimi koloidi in pa v primerih hipotenzije se lahko poslužujemo, torej, ko imamo srednji tlak po 60, oziroma sistolični pod 80 in se ne odziva na tekočinsko terapijo, uporabimo noradrenalin oziroma dobutamin, lahko v bistvu torej kombiniramo oba in mešamo z 0,9% natrijevim kloridom in apliciramo v obliki CRI-ja. Po posegu živali vstavimo urinski kateter, da nadziramo produkcijo urina in namestimo fentanilski obliž večinoma. Po postoperacijskem, mečkem bom pohitela, ker vidim, da je veliko ura. V postoperacijskem obdobju pa seveda moramo poskrbeti torej za analgezijo. Večinoma uporabljamo torej CRI analgetične mešanice. Rescue analgezija je lahko metadon, torej po potrebi apliciramo in pa pri torej živalih, ki so kardiovaskularno stabilne, lahko uporabimo metamizol, torej analgin v nižjem odmerku, tam nekaj 30 mg na kilogram na 12 ur, seveda če imamo primerne tako ledvične in jetrne vrednosti. Monitoriramo torej EKG, lahko se v bistvu znotraj 36 do 72 ur od nastopa bolezni pokaže ventrikularni prezgodni kompleksi, ki nakazuje poškodbo miokarda. Po posegu torej apliciramo tekočinsko terapijo, večinoma izotonične kristaloide, nekje 5 do 7 ml na kilogram na uro, prvi 24 ur oziroma glede na output-input. Ves čas spremljamo intenzivni list, torej frekvenca srca, temperatura, arterijski krvni tlak, čas polnjenja kapilar in barvo sluznic. Spremljamo produkcijo urina za ocenjevanje perfuzije ledvic, minutnega volumna in tudi učinkovitost tekočinske terapije. In pa seveda uporabljamo zdravila za zaščito želodca, in po potrebi uvedemo lahko tudi metoklopramid. Torej pantoprazol večino uporabljamo torej nolpaza in pa Voment v obliki CRI. Hranjenje živali naj bi bilo nekje 8 do 24 ur po posegu, in pa dnevno spremljamo vrednosti hematokrita, torej hemogram, kjer gledamo za hematokrit, trombocite, vnetne celice, skupne beljakovine, albumine, acidobazno stanje, laktat in elektrolite. Prva kontrola plinske analize je indicirana nekje med 6 do 12 urami po prezentaciji, oziroma po potrebi prej. Tukaj imamo v bistvu zdaj še malo daljši del možnih posledic in zapletov. Zdaj, večinoma so znane, bom šla sem na kratko čez nje. Torej, pričakujemo nekakšne aritmije, zato je pač vedno indicirano spremljanje EKG-ja. Lahko prihaja do vztrajne hipotenzije, torej v tem primeru, če se s tekočinsko terapijo in vazopresorji zadeva ne reši, je treba seveda pač ugotoviti vzrok. Zdaj lahko prihaja do dica, lahko prihaja do sirsa, lahko pride do več organske odpovedi, tako da v takem primeru definitivno slabša prognoza. Potrebno pa pač narediti kar veliko kliničnih preiskav, da ugotovimo, kaj je vzrok te hipotenzije. Lahko pride do bakterijske translokacije, do atonije želodca, lahko do 5 dni postoperativno pride do rupture želodca, kar seveda lahko precej poslabša prognozo. Lahko je prisoten peritonitis, akutna ledvična odpoved, aspiracijska pljučnica, abdominalne krvavitve in pa hipoksemija. Zdaj, v bistvu vse te nekako nosijo s sabo slabšo prognozo, je pa tudi v velikih člankih dobro razloženo, torej kakšni so lahko naši postopki. In pa na koncu predlagam, da si preberete iz Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. Torej, v bistvu je nekako case report dveh spontanih GDV-jev pri dveh mačkah. Obe sta bili perziki, starejši, torej ena je bila 7 let stara, ena 12, in je v bistvu prišlo do GDV-ja brez travme. Pri eni je bil vzrok IBD oziroma limfom, niso v bistvu mogli izključiti oziroma potrditi, in pa pri drugi je bil vzrok tujek v želodcu. Predvsem so se pa kazale v bistvu respiratorne težave. V bistvu je zelo zanimiv case report, tako da predlagam, da si ga tudi preberete. Če ni vprašanj, potem bi se vam zahvalila za pozornost, se opravičila, ker sem bila predolga, pa se vidimo oziroma slišimo naslednjič.